Lielāko daļu Krievijas dimantu iegūst kompānija Alrosa. 33% kompānijas akciju pieder Krievijas federācijai. No visas Krievijas dimantu produkcijas Alrosa saražo aptuveni 93%. Dimantu ieguve norit Austrumsibīrijā, Jakutijā, Sahas republikā. Lielākā daļa no 27 raktuvēm atrodas tieši Jakutijā, un uzņēmumam pieder 41% akciju arī raktuvēs Angolā, kas ir pasaulē ceturtās lielākās raktuves. Kompānija iesaistīta izpētes aktivitātēs vēl citās Āfrikas valstīs. Papildus dimantu sektoram Alrosa pieder akcijas Tīmiras raktuvēs, Krievijas lielākajās Dzelzs raktuvēs. Uzņēmums norādījis, ka 2021. Gadā no neapstrādātu dimantu pārdošanas ir nopelnījis 4 miljārdus ASV dolāru. Tīrā peļņa pērn trīskāršojusies. Alrosa ražo apmēram tādu pašu dārgakmeņu daudzumu kā De Beers, ikoniskā dimantu kompānija, kurai līdz šī gadsimta sākumam bija monopols. Pieprasījums pēc Krievijas dimantiem ir bijis liels un rezultāti bijuši labi, skaidro nozares eksperts Amis Šāhs.
Russia has been the largest reserve of diamonds since 1950s.
Kopš pagājušā gadsimta 50. Gadiem Krievijai ir lielākās dimantu rezerves. Tai krājumos bija teju miljards karātu, bet pašlaik ir vairāk nekā 650 miljoni karātu. Tamdēļ pērn tai bija aptuveni puse no visām dimantu rezervēm pasaulē.
Martā Amerikas Savienotās Valstis, kas ir nozares svarīgākais tirgus, kurā tiek pārdota aptuveni puse no visa dārgakmeņa pārdošanas apjoma, noteica neapstrādāto dimantu importu aizliegumu. Tika noteiktas un aprīlī arī pastiprinātas ASV sankcijas kompānijai Alrosa. Saskaņā ar tām kompānijas klientiem, kā arī citiem darījumu partneriem līdz 7. Maijam jāpārtrauc visi darījumi ar kompāniju. Uzņēmuma akcijas pēc sankciju izziņošanas kritās par 13%. Vairāki dārglietu tirgotāji arī atteikušies no Krievijas dimantiem. Vašingtona norādīja uz kompānijas lomu, tai nodrošinot papildu atbalsta un ieņēmumu avotu Krievijas valdībai, lai turpinātu karu Ukrainā. Alrosa sacīja, ka ASV sankcijas padara tehniski neiespējamu pareizi nokārtot parādsaistības. Sankcijas skārušas arī Alrosa izpilddirektoru oligārhu Sergeju Ivanovu, un kompānija jau bija sankcionēta arī no Lielbritānijas puses. Bet Eiropas Savienība, lai gan tā noteikusi dārglietu eksporta aizliegumu uz Krieviju, ir bijusi kūtrāka un nav noteikusi Krievijas dimantu importa aizliegumu, un tiek lēsts, ka importa aizliegumam ir lielāka ietekme nekā sankcijām pret kompāniju Alrosa. Krievijas neapstrādāto dimantu importa centrs ir Beļģija, precīzāk tās pilsēta Antverpene. Pagājušajā gadā saskaņā ar Flandrijas valdības datiem Krievijai uz Beļģijas otro lielāko pilsētu eksportēja neapstrādātus dimantus 1,8 miljārdu eiro vērtībā. Saskaņā ar Antverpenes pasaules dimantu centra datiem 86% no visiem pasaulē iegūtajiem neapstrādātajiem dimantiem tiek tirgoti tieši Antverpenē, padarot to par Krievijas dimantu svarīgākajiem vārtiem uz pasauli. Kopumā 2017. Līdz 2019. Gadā Krievijas preču eksports Beļģijā veidoja vidēji 0,5% no Beļģijas iekšzemes koprodukta. Tā liecina Beļģijas Nacionālās bankas dati. Kopumā Krievija ir tikai 10. Lielākais Beļģijas importa avots. Domājams, ka dimanti nefinansē Krievijas karu Ukrainā tādā pašā mērā, kā to dara Eiropas nepārtrauktā naftas un gāzes iegāde, taču Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska uzrunā Beļģijas parlamenta politiķiem dimanti tika pieminēti. Viņš pauda pārliecību, ka ir cilvēki, kuriem Antverpenē pārdotie krievu dimanti ir svarīgāki.
Es uzskatu, ka miers ir daudz vērtīgāks par dimantiem, par noslēgtajiem darījumiem ar Krieviju, par Krievijas kuģiem ostās, par Krievijas naftu un gāzi.
Beļģijas premjers Aleksandrs De Croo iepriekš izteicies, ka Beļģija neiebilst pret sankcijām, kas ietekmētu dimantu nozari, taču norādīja, ka Eiropas Savienībai ir jāuzmanās, lai tā neveiktu pasākumus, kas vairāk kaitētu pašiem nevis Krievijai. Tātad Beļģija negrasās likt šķēršļus, ja Eiropas komisija šādas sankcijas vēlētos, tomēr Beļģija pati tās nelūks. Neapstrādāto dimantu importa aizliegumu gan atbalsta Beļģijas zaļie. Eiropas neesošais importa aizliegums gan nav vienīgais trūkums sankcijās. Analītiķi norāda, ka dimantu importa aizliegums jebkurā gadījumā novirza tirzniecību uz citiem dimantu centriem Indijā, Apvienotajos Arābu Emirātos un Izrēlā. Proti, Krievijas izcelsmes dimants tiek slīpēts citviet, piemēram, Indijā, kas ir lielākais dimantu apstrādes centrs, un pēc tam viena alga nonāk globālajā tirgū. ASV jau strādā pie risinājuma, kā šo caurumu aizlāpīt, tomēr tas nav vienkārši. Antverpenes pasaules dimantu centra pārstāvis Toms Neis apgalvo, ka sankcijām ir jēga tikai tad, ja tās tiek piemērotas visā pasaulē. Būtiska būtu arī sankciju koordinēšana starp Eiropas Savienību un ASV, kā arī citu valstu iesaistīšanās. Un būtisks faktors var būt arī reputācija, proti apzinoties, ka dimants nācis no Krievijas, patērētājs var izvēlēties to nepirkt. Taču pēc dimantu apstrādes procesa Indijā dārgakmeņu izcelsmi noteikti jau var būt pagrūti. Jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka vairosies problēmas dimantu piegādes ķēdēs, jo traucējumi tika novēroti jau pirms atsevišķu sankciju ieviešanas. Nozara piedzīvo rekordlielu globālo pieprasījumu pēc dimantiem un piedāvājums ir 10 gados zemākajā līmenī. Pēc ekspertu aplēsēm visvairāk deficīts varētu būt jūtams gada vidū. Izskan arī viedokļi, ka kviešu, eļļas un citu būtisku produktu trūkums un to ietekme uz inflāciju cenu ietekmēs vēl vairāk nekā pašu dimantu trūkums. Kopumā dimantu tirgū šogad gaidāma kā minimums pirms pandēmijas līmeņa izaugsme. Rihards Plūme, Latvijas radio.